Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, mes kalbame apie kryžiaus Joną, kuris moko kontemplatyvios maldos ir jo manimų kontemplatyvi malda būtent žymi Dievo iniciatyvos etapą. Praeitą kartą mes kalbėjome apie maldos paprastumą, kurio reikia, kad kontemplatyvi malda įsiskleistų mūsų sieloje. Tai tas paprastumas, jis tikėtina neatsiras savaime, kad tas paprastumas mums kartais yra per sunkus, nes tobuli dalykai yra visiškai paprasti. Tai, ką mes galime tiesiog paprastai padaryti, mes galime padaryti tobulai, kad tai mums yra aišku, kad tai mums yra paprasta, kad tai mums nėra sudėtinga, tai todėl dauguma dalykų mums yra nepaprasti. Ir tas kvietimas, kaip praeitą kartą kalbėjom, šeimininko kvietimas valgyti prie bendro stalo su tarnu, kai Dievas sielą kviečia būti su juo, tai mums kažkas panašaus ir atrodo, ir tada jaučiamės nelabai savo vietoje. Tarnui atrodo, ką jis darė ne taip, kad šeimininkas nenori, kad jis patarnautų šeimininkui. Galbūt jam reikia kažkokius savo įgūdžius patobulint, savo darbą patobulint, kažką padaryti mantriau, kad jis įtiktų šeimininkui, negi jisai dabar sėdės kaip lygus su lygiu. Ir atrodo, tai negali būti, bet kryžiaus Jonas kaip tik sako, kad kontempliacija yra tikėjimo išsiskleidimas. Ne tada, kai mums atrodo, kad vat aš viską gerai darau, teisingai darau, kad ne tada yra tobula, bet priešingai. Dažniausiai tobula yra be mūsų žinios. Kitaip tariant, kad mes labai dažnai norim viską sukontroliuoti, dėl to tas mūsų noras viską kontroliuoti ir neleidžia kontempliacijai mus vesti gilinį maldą. Kitaip tariant, mūsų malda negali tapti kontempliacija. Jeigu, dar kitaip galima pasakyti, kad kontempliacija tarsi sustabdo mūsų tikėjimo kelionę, būtent tą tikėjimo etapą, kada mes galim susivokti arba kažką jausti, arba kažką suprasti, kalbant apie tikėjimą. Tai kontempliacija yra tikėjimo išsiskleidimas, kaip kryžiaus Jonas sako, tikėjimas yra slaptas susitikimas dvasios gelmėje. Ir dėl to tas susitikimas lieka jau ar viršyje, reikėtų pasakyti, mūsų jausmus ir protą. Nes Dievas yra mūsų centre. Ten jau mūsų mintys ir pojūčiai, tokie, kokius mes pažįstam, neprieina. Kad tie pojūčių ratilai, irgi kaip kryžiaus Jonas rašo, minčių ir pojūčių ratilai, jie kažkur aplink tą centrą, bet ne pačiame centre. Todėl, jeigu aš dar jaučiu arba žinau, tai dar aš nesu centre. Nors iš tiesų ir jausmai, ir protas man priklauso, ir centras yra būtent mano sieloje, bet va čia ir yra dar vienas klausimas. Ar iš tikrųjų tas centras yra mano dalis, ar būtent tas centras yra jau Dievo dalis manyje? Kryžiaus Jonas sakytų, kad va ten yra ta susitikimo vieta, kur sunku mums protu suvokti ir pasakyti, ar tai jau priklauso Dievo sričiai, ar dar priklauso mums, dėl to tas susitikimas ir patiriamas kaip tamsa. Ir kontempliacija yra tamsa, ten viskas sustoja, ir jausmai, ir protas, ir dėl to ta sielos laikysena yra visiškai pasyvi Dievo atžvilgiu. Todėl ne visi, būtent tik mistikai ir galėjo prieiti tą centrą savo sieloje arba priartėti prie tos ribos, o šiaip mes kasdienybėje, taip kaip mes įpratę gyventi, daugiau ar mažiau viską kontroliuojam, taip pat ir religinį gyvenimą kontroliuojam, pasitelkdami vaizduotę, žodžius, jausmus, bet visa tai iki galo neperteikia paties Dievo buvimo. Mes galim vadovauti savo sielui, bet Dievas išsprūsta iš mūsų vadovavimo galios. Jis yra daugiau. Ir dėl to visi tie įrankiai, kuriuos mes naudojam, net ir stengdamiesi palaikyti ryšį su Dievu, yra tiesiog beverčiai, kalbant apie gilesnį bendravimą su Dievu. Nes gelmėje Dievo buvimas lieka nepastebėtas. Bonhoeferis sakė, kad imanentiškai mes savyje Dievo tiesiog nepajaučiame, mes transcendentiškai galime kalbėti apie Dievą ir tai aiškiai įvardinti, kad taip, Dievui priklauso visa transcendencija, bet kai imam kalbėti apie imanentinę vidinę plotmę, tai atrodo, nu čia esu tik aš, tvarkausi, suprantu, jaučiu ar ten nejaučiu. Bet kryžiaus jau nesako, kad reikia pakoreguoti savo lūkesčius ir žinot, kad mes galim jausti tik tai pagundą pažinti Dievą ir pagundą turėti savo rankose tą valdymo pultelį ir stengtis kažką padaryti ar dėl Dievo, kad jį pasiektum. Bet geresnė alternatyva, kryžiaus jau nesako, tiesiog pasiduoti tam, kad tavo tikėjimas tave perneštų per tą tavo paties ribą, pasiduoti tam tikėjimo nešimui ir tiesiog būti su tuo, kuris tave neša. Ir džiaugtis tuo buvimu. Dėl ko ir vis dažnai kartoju, kad ir Evangelijoje pasakyta, kad jums nei ten į mintį neatėjo, nei mes galim ten suprasti, nei pagalvoti, nei įsivaizduoti, kas mūsų laukia danguje. Bet dangus yra Dievas, ten kur Dievas, ten dangus. Taip ir nereikia nukeliauti į anapus, tiesiog galim būti dar ir šiapus savo kūne, bet vis dėlto kryžiaus jau nesako įmanoma priartėti prie tos ribos ir pasiduoti tam, kuris mūsų laukia ir tam, kuris būtent tame mūsų sielos centre veikia. Taigi ne kiekviena tamsa tada, kaip mes sieloje jaučiam ją, yra kontemplatyvi. Tai nereiškia, kad jeigu man aš jaučiu tamsą, tai jau Dievas arti. Gali būti ir tiesiog ta sausra kylanti iš manęs paties, bet kaip ir kryžiaus Jonas sako, gali tavo sieloje pūst šalti šiaurės vėjai, kitaip tariant, kad tu pats kažkur sustabdė savo dvasinį augimą, dėl to, sako, pasikvies pietų vėją, tai šventąją dvasę, ateik pietų vėjau, sako kryžiaus Jonas, sušildyk mane, kad tas tavo dvelkimas mane vėl padarytų gyvą. Taigi, ne kiekviena tamsa kyla iš to Dievo prisertinimo, bet kryžiaus Jonas sako, bet kiekviena tamsa gali būti palaiminta, gali tapti palaiminimu. Kad kiekviena tamsa gali padėti man artėti link Dievo. Jis sako, gali būti taip, kad aš neskiriu laiko maldai ir man apskritai ta malda nerūpi. Bet gali būti, kad tikrai mano pastangos melstis yra didelės, bet aš jaučiu, kad mano siela atšalus, kaip jisai sako, reikia prašyti paties Dievo, kad sušildytų ją. Ir tai jau yra ta mūsų pastanga ir ta pastanga gali būti palaiminta. Jis sako, gali prašyti tos Dievo dovanos, gali prašyti atleidimo dovanos, tu visada gali pradėti viską iš naujo, su kantrybe laukti Dievo prisilietimo, jeigu tu jo dabar ir nejauti. Taigi ta sielos būsena gali būti Gali būti tiesiog atšalusi dėl to, kad aš tikrai nesistengiu ir tikrai aš neieškau dievų, bet ji gali būti tokia, galiu būti sausroje ir tada, kai aš trokštu dievo, bet tiesiog aš tuo momentu jo nejaučiu. Tai sako, kad gali ta sausra būti bloga arba gera. Bloga, jeigu nėra mano pastangos, aš neieškau dievo ir man apskritai ta malda neįdomi. Tai taip, tavo sielų irgi bus tamsu, tu irgi būsi toks, jausi tuštumą, sausrą, bet ir tu žinai tą priežastį. Bet gali būti taip, kad tu Dievo ieškai ir ta sausra dar didesnė. Tai nesusto, kaip jisai sako, kad ta sausra vis dėlto baigsis, ta tuštuma baigsis, kad ta bloga tavo vidinė būsena gali virsti palaiminimu, jeigu tu esi apsisprendęs keliauti link Dievo. Jeigu tu apsisprendėjai Dievo link, nesvarbu, kokia švininė tavo širdis bus. Ir jis sako, būtent toks tavo pasirinkimas Dievo atžvilgiu yra brangesnis už tas minutės, kada tau viskas, kaip mes sakom, kai sviestų patepta. Tai va čia tavo valingas apsisprendimas, jis yra sveikintinas. Kryžiaus Jonas sako, ištvermė yra tarsi ta švitrinis popierius, kuris nugludina tavo sielą, padaro ją švelnesnę, padaro ją jautresnę Dievui. Tai reiškia, tos blogos būsenos nėra iš esmės jau tokios blogos, jas galima panaudot dar didesniam Dievo troškimui ir tam savo valios įsiliejimui, nesustot, bet prašyt Dievo tos dovanos. Ir tada ta tamsa yra kontemplatyvi, kaip jis sako, nors tu nieko nejauti apartos tamsos. Taigi, tavo tas meilingas atidumas yra labai svarbus, nes meilingas atidumas gali tą tuštumą sausrą paversti Dievo palaiminimu. Ir tikrai, Kryžiaus Jonas sako, vat, yra tokie trys ženklai, kada ta tamsa yra gera. Kitaip tariant, nesvarbu, jeigu tavo sieloj tamsa, bet jeigu tavo tas vidinis susitelkimas dar turi tam tikrus gerus požymius, tai tu eini teisingą kryptimį, o tie požymiai, tai pirmas dalykas, kad tavo siela neprisiriša prie praeinančių dalykų. Kitaip tariant, prie tų laikinų, jeigu tu ir jauti pagundą, bet tu vis tiek neprisiriši prie tų laikinų dalykų, viskas yra gerai. Dar vienas ženklas, kad tu vertini tylą. Nes tyloje visada yra galimybė išgirsti Dievo dvelksmą. Ir trečias dalykas, kad kartais būna taip, kad tu pastebi, jog anksčiau tavo pasirenkami maldos būdai jau tau neturi tokios didelės reikšmės, nes tu labiau renkiesi tikėjimą, viltį ir meilę, o ne maldos būdus. Nes paprastai, tai mums atrodo, va, sukalbėjau rožinį arba paskaičiau šventą raštą ir to turėtų užtekti, bet Kryžiaus Jonas sako, daug svarbiau, kad tavyje dega tikėjimas, viltis ir meilė ir tada nesvarbu, kokiu būdu tu melsies, ar tiesiog degsi tikėjimu, viltimi ir meilė. Tai va šita sąlyga labiau rodo tavo pasirengimą sutikti Dievą savo sieloje, negu šaltai formaliai pasirinkti tam tikri maldos būdai. Jis sako taip, jeigu tu meilingai esi atidus Dievui, tu savyje jausies kaip namuose. Tai va dar tokia sąlyga, kad tai būna, kad aš ieškau išorinio triukšmo. Ir man tas išorinis triukšmas kartais yra svarbiau ir jaukiau, nes atsveria mano jausmų, minčių triukšmą. Bet jeigu tu sugebi būti vienumoje, išsaugodama savyje tikėjimą, viltį ir meilę, tai tu esi tuose namuose, į kuriuos gali ateiti Dievas. Tai va šitie ženklai, kai Kryžiaus Jonas sako, ir yra tie geri ženklai. Taigi, netiek svarbu nusistatyti tą diagnozę, ar aš patiriu Dievą, ar aš nepatiriu Dievą, ar aš nepatiriu todėl, kad aš esu pavargęs, ar aš nepatiriu todėl, kad esu išsiblaškęs. Netiek svarbu ta diagnozė, kiek svarbu būtent tas veržimasis į Dievą per tikėjimą, viltį ir meilę. Tai yra apsisprendimas būti su juo. Arba, kaip jis sako, norėjimas būti su juo. Tai va toks turėtų būti pasirengimas maldai arba tas tikras maldos pamušalas per tikėjimą, viltį ir meilę. Kitaip tariant, tikėjimas, viltis ir meilė mus veda į vidų, nes tik viduje tu gali būti su Dievu. Tai va tas viduje ir yra tas tikrasis pasirengimas, o ką reiškia būti viduje? Tai reiškia susikaupti, būti dėmesingam. Susikaupimas tai jau yra maldos įžanga, kada tavo vidinės galios yra sutelktos. Kad susikaupimas, susitelkimas yra labiau širdies dalykas, ne tiek proto veikla, kada aš protu sakau, aha, tikrai va, aš jau susikaupiau, jau viskas gerai. Ne protas turi duoti atsakymą, bet pati širdis. Nurimusi, tyli širdis, bet ta širdis, kuri trokšta susitikimo su Dievu. Taigi, kryžiaus Jonas sako, maldai žmogus susitelkia tada, kai jis yra tikėjime, viltyje ir meilėje. Meilė sutvarko tavo širdį, meilė parengia tam susitikimui. O išsiblaškimas priešingai yra ne tiek, kaip mes sakytume, kad aš ten klajoju mintimis ar vaizduotė. Ne. Jis sako, išsiblaškimas tai labiau yra tie tavo nekontroliuojami troškimai, kurie pasitelkia tavo mintis ir tave visą. Ir būtent tie nekontroliuojami troškimai tave įtraukia, jie kaip magnetai tave pritraukia, tavo būtent tą egoistinę dalį. Tu prilimpi tai savo troškimais ir iškeliauji iš savęs. Ir labai dažnai, kad tu keliauji nežinia kokiam erdvėm. Ir čia kryžiaus Jonas pateikia tokį maldos pavyzdį, kada mes kaip ir pradedam labai teisingai ir labai gerai, bet ne visada ta pabaiga yra tokia gera kaip pradžia. Ir mums tai jau labai pažįstami dalykai. Tai štai kaip jisai rašo. Žmogus pradeda melstis, ar ne, jo širdis tinkamai nusiteikusi, jis nori pasimelst už kitą žmogų. Na ir pradeda, atiduodu tau viešpatie šį žmogų, jis tikrai labai kenčia, priimk jo kančią, bet įsijungia mūsų protas. Bet kaip čia iš tikrųjų yra? Ar nėra taip, kad tas žmogus kaltas dėl to, kad jisai kenčia. Ir aš tikrai čia nieko nepridedu. Aš vakar pastebėjau, kaip tas žmogus mane ignoravo ir kaip jis su manim nesiskaitė ir jo žvilgsniai buvo tikrai nelabai mandagus mano atžvilgiu. Ir aš norėjau jam pagelbėti, bet jisai pats yra tas, kuris mane ignoravo ir iš tikrųjų aš galvoju, kad galbūt man nereikėtų su juo turėti iš vis jokių reikalų ir dėl tų visų bėdų jisai pats ir yra kaltas, o dar jeigu gerai pagalvojus, nu ir prasideda. Ir vat kryžiaus Jonas sako, va, lyg ir pradžia buvo gera, tu norėjai pasimelsti ir net taip krikščioniškai nusiteikęs ar ne už tą priešą, kuris tave kaip ir kankino, bet tau jo kaip ir gaila, nes jis labai kenčia, o pabaiga yra visiškai tokia mums įprasta. Mes apkaltinam savo širdį tą žmogų ir net nustojam už jį melstis, o priešingai pradedam jį kritikuot ir tas egoizmas perauga į tam tikrą savigailą. Ir prasideda jau ta labai gerai žinoma istorija, kada aš ne tiek meldžiuos, kiek aš ieškau paguodos toje vienatvėje, esu nepatenkintas, jau pradedu Dievui priekaištaut, kodėl mano gyvenimas toks prastas ir visi man tokie blogi. Ir kryžiaus Jonas sako, bet ar tu čia esi su Dievu? Ne, tu čia tiesiog sukiesi apie save patį, savam egoizme. Taigi, ką čia reikėtų daryti? Iš tiesų, tai maldoje reikia susitikti su Dievu, o ne su savim kaip Dievu. Nes aš kaip Dievas, taigi turiu būti visų gerbiamas, suprastas ir visoks kitoks. Ir va toje maldoje labai aiškiai ir pasirodo, aš kaip Dievas. Tai čia išryškėja mano egoizmas. Taigi, o ką daryti, kaip reikėtų pagal kryžiaus Joną? Jis sako, kad jeigu tu pajauti išsiblaškymą, tai tau tiesiog reikėtų nuo tų juntamų dalykų sugrįžti atgal, pult prie Dievo ir susitelkti ne į savo pojūčius, ne į savo egoizmą, bet susitelkti į Dievą ir tapti atidžiu jam, o ne savo. Nes tas atidumas savo, tai mes prie to tikrai labai dažnai vis grįžtam ir grįžtam, bet jis sako, užuot šitaip kompulsyviai susireikšmint, susitelk į Dievą. Ir jeigu tu galvoji, aš neįstengiu susikaupti, tai tu norėk susikaupti. Ir dėl to reikalingas kartais ir tas fizinis budrumas ir tam tikra maldos laikysena, kad kaip kryžiaus Jonas sako, jeigu atsigulus melsies apims miegas, tai turbūt ne pati geriausia laikysena. Bet iš kitos pusės, jeigu tu labai klūpi ilgai ant kietų grindų ir tau pradės skaudėti kojas, nugarą, tai irgi tu išsiblaškysi. Ir jeigu tave blaškys kokie nors išoriniai ten triukšmai ar vaikščiuojantys žmonės, vėlgi turbūt nelabai tinkama vieta gali ir muzika tau kenkti ir taip toliau. Ir čia galim labai daug atrastų trukdžių, kurie blaško mus maldoje, neleidžia melstis, bet kryžiaus Jonas sako, atrast tuos dalykus, kurie tau padeda. Ir tu pamatysi, jeigu tu renkiesi Dievą, tikrai Dievą, tai tau niekas negali sutrukdyti. Net ir jeigu vieta netinkama, ir jeigu triukšmo aplink daug, ir taip toliau, bet jeigu tu sieloje būsi budrus ir susitelkęs į Dievą, tai tu pamatysi, kad vis mažiau kažkas gali tau sutrukdyti. Taigi, ką reiškia susikaupti, tai, kaip jis sako, reiškia surinkti savo gyvenimą, surinkti savo gyvenimą, išmokti gyventi tokioje vidinėje būsenoje, kada tu greičiau gali kibti į Dievą, kada tu vis greičiau gali sutelkti dėmesį į jį, bet kažkada tas dėmesio sutelkimas turi prasidėti. Tai vat susikaupti, tai vis surinkti save ir vėl iš naujo surinkti ir tu daug kartų blaškysies, bet paskui pamatysi, kad šitas įprotis tau padės ir kituose dalykuose. Tu darbe greičiau save surinksi, va ten, kur reikės į kažką susitelk, tau bus vis lengviau. Ir atvirkščiai gali būti, jeigu tu moki susitelkti darbe ar kokiam nors dalyke, susikaupti į kažką vieną, lengviau tau bus ir maldoje. Tai va šitoje vietoje, kaip jis sako, reikia praktikuotis, bet jeigu tau nesigauna, tada reikia jau ieškoti išorinių sąlygų, tylos, va ten, kas tau tikrai padeda, o netrukdo. Bet vis tiek tau prireiks kantrybės, tau reikės nuolankiai ištverti, susitelk ne į pasitikėjimą savimi, o nuolankiai ištverk toje vidinėje būsenoje, kada tau reikia pasitikėti Dievu. Ne savim pačiu, bet Dievu. Ir tai nėra, kaip jisai sako, kažkokia technika, bet tai yra gyvenimo būdas. Rinktis Dievą turi tapti gyvenimo būdas. Ir tas gyvenimo būdas rinktis Dievą išmokys tave rinktis ir kitą žmogų. Tai reiškia mylėti kitą žmogų. Tai va, prioritetas maldoje yra ne tai, kad tu kažką pats renkiesi, nugali, bet kažką sugebi padaryti, ar ilgai melstis, ar ten sudėtingai melstis, ne. Vienintelis dalykas tai pasirinkt Dievą. pasirink Dievą ir susitelkti į jį. Ir kaip jis sako, sunkumai gali tiesiog virsti geromis progomis, nes sunkumuose tu labiau susikaupi. Ir tie sunkumai kaip tik gali tau padėti pajust, kaip tu renkiesi Dievą. Tai jis sako, melstis galima ir turint įtemptą dienotvarkę, ir gyvenant triukšminguose namuose, ir tada, kai tau viduje nelabai gerai, nelabai malonu, tu visada esi kviečiamas to, kuris į tave žvelgia. Ir tu visada gali savo akis atkreipti į jį. Nes visada jo akis jau žvelgia į tave. Bet malda vyksta viduje. Ir kaip kryžiaus jauna sako, Dievas yra pasislėpęs tavo centre, tavo esmėje, tavo gelmėje. Bet ieškantis Dievo žmogus visada gali priimti šią dovaną. Susitikti Dievą savyje. Ir tas susitikimas tai yra įvykis, ir jeigu tu ieškai to susitikimo, jau kažkas vyksta. Ir tas vyksmas jau yra dovana. Taigi, kaip jis sako, siela trokšta to susitikimo, ne tik susitikimo pojūčio, bet pačio susitikimo su Dievu. Toje slaptoje, tai va tikroji malda ir yra ne tas susitikimo pojūtis, bet pats susitikimas. Ir dėl to maldą apibūdint galim kaip troškimą, kaip adoraciją, kaip norą būti su Dievu. Ir tai įmanoma. Tai įmanoma kiekvienam žmogui, kiekvienai sielai. Ir tai, kurioje yra daug nerimo, daug skrupulų, ar kaltės, ar pykčio, ar skubėjimo gyvenime, įmanoma visus šitos dalykus įvaldyti būtent tą būseną, kai tu esi su Dievu. Jeigu tavyje tas ryšys su Dievu vis stiprės, tai tu savaime Dievas tau padės įveikti ir tą nerimą, ir baimės, ir skrupulus, ir skubėjimą, ir problemas, ir visokius kitus dalykus, su kuriais mes natūraliai nesusitvarkom. Taigi, kryžiaus jauna sako, taip, psichologiškai ta mūsų natūrali reakcija, tai stengtis savo jėgomis įveikti nerimą, savo jėgomis tvarkyti savo jausmus ir mintis ir taip toliau. Bet įmanoma visą tai spręsti ir kitų būdų, nes jis sako, būtų klaidinga galvoti, kad visada savo jėgomis tu viską gali sutvarkyti ir spręsti. Ir vat, jeigu mes paklausytume kryžiaus Jono, tai galėtume tikrai tą savo problemą spręsti būtent tokiu būdu, maldos būdu. Ir jis sako, užuot pačiam nuo savęs slėpus nerimą ir baimės, reikės įsivardinti. Ir tiesiog su visomis tomis baimėmis ar nerimu būti Dievo akivaizdoje. Panašiai, jis sako, ir Marija Kanos vestuvėse, jinai ne kažkokių sprendimų ieškojo ir siūlė Jėzui, jinai nesakė, kad tu turėtum padaryti va taip ir taip. Ne, jinai įvardino problemą, jie neturi vyno. Tiesiog, tai paprasčiausiai, jie neturi vyno. Taip ir mes Jėzui galim sakyti, aš turiu problemą, aš jaučiuosi šitai, manie va toks nerimas. Ir kaip kryžiaus jauna sako, būti su Kristumi, tai reiškia būti ir su viskuo, kas tu esi ir ką tu turi savyje. Toks yra bendravimas, tu jam atneši ir jeigu tavo dvasia kraujuoja, tu prisilies prie jo drabužių ir tu pajusi galę, išeisi iš jo gale, jeigu tavo siela kenčia liūdės į vienatvę. Tu gali atsisėsti su Jėzum už stalo maldoje, tu gali jam patikėti tą savo skausmą ir jis tikrai tave išgydys. Jeigu tu esi mirties vandenyse, kaip kryžiaus jauna sako, tu paduok savo ranką į jo ranką, sugriebk jo ranką, taip kaip skęstantys toje valtyje. Prikėlė Jėzų ir sakė, ar tau nerūpi, žiūrėk, kas čia darosi. Ir sakė, silpnatikė Jėzus, kodėl jūs nepasitikit manim, aš su jumis. Taigi, kryžiaus Jonas pradeda kalbėti nuo to, kad siela ieško to, kuris tą sielą sužeidė. Ir kryžiaus Jonas tikrai atrado Jėzų kaip neturtėlį, kaip patį sužeistą, bet taip pat ir kaip prisikėlusį. Tai reiškia, kad Kristus gali išgydyti visas mūsų žaizdas. Ir malda yra būtent tas išsigelbėjimas, kada mes galim prašyto išgydymo. Ir taip pat malda yra ta jau prisikėlusio Kristaus širdyje erdvė, kad mes esame kartu su juo ir mes maldoje esam prikeliami kartu su juo. Kaip kryžiaus Jonas rašo, netimsi iš manęs mano Dieve to, ką kartą man atidavei visiems laikams. Jėzuje Kristuje man atidavė visą, ko aš trokštu. Kristus yra mano ir viskas yra mano. Ir žemė, ir dangus, ir tautos, ir teisėjai, ir nusidėjėliai, ir angelai, ir visos žmonių bėdos. Taigi kryžiaus Jonas žvelgia į pasaulį ir į gyvenimą su viltimi. Ir jis sako, viltis yra Jėzus Kristus, būti su juo, atsiverti jam. Jisai darbuojasi dėl mūsų, jis gimė dėl mūsų, mirė dėl mūsų ir prisikėlė tam, kad mums pasakytų, kad yra viltis. Dėl to kiekviena naktis baigėsi aušra. Malda veda į išgyjimą, į prisikėlimą, nors maldos pradžioje mes jaučiam tik skurdą. Bet va tas viltingas žvelgimas į pasaulį leidžia jį apkabinti tokį, koks jis yra. Ir jeigu tu seki paskui Kristų, tai iš tikrųjų tu sugebi tarnauti visam pasauliu ir pajusti tą atsakingumą už viską, kas yra pasaulyje. Ne tik tavo sieloje, tu prisilieti prie savo neturto, bet taip pat tu prisilieti ir prie viso pasaulio neturto. Tu gali prisilies prie visų brolių ir seserų skausmo, nes maldos dėka tu gali viso pasaulio kančią atiduot Dievui. Panašiai kaip mano minėta Eti, taip pat paskaitysiu vieną citatą iš jos dienoraščių. Jis sako, viešpatie, na skaudų klausimą, ko tu nori iš manęs? Atsirado mano sieloje atsakymas. Visgi koks didis yra tavo tvarinių vargas šioje žemėje, mano Dieve. Koks didis tavo tvarinių vargas šioje žemėje. Dėkoju tau, kad tu leidi pas mane ateiti šitiekai žmonių su jų vidiniais vargais. Jie čia sėdi tylūs ir patiklūs. Jie kalbasi su manimi tyloje, staiga išorien prasiveržia nuogas jų vargas ir štai priešais mane sėdi žmogus, abejonių krūvelį, nežinanti, kaip toliau gyventi. Dabar ir prasideda visi mano sunkumai, nes suprantu, kad neužtenka vien apie tave pamokslauti mano Dieve, bet reikia tave užčiuopti kito širdyje. Reikia joje išvalyti kelią pas tave, mano Dieve. Kartais žmonės man panašus į namus atidarytomis durimis. Aš einu vidun apsidairau, kiekvienas namas yra vis kitaip įrengtas, bet kartu jie visi panašus vienas į kitą. Kiekvienas namas turėtų būti paverstas tau pašvestu būstu, mano Dieve. O kartais tie namai stovi visiškai tušti. Taip norisi būti tepalu daugybei žaizdų. Taigi, malda iš tiesų gali apkabinti visus. Ir vat jeigu atrodo naktis, tai kai išnyksta viskas, bet naktyje gali atsirasti nauji įžvalgos būdai. Ir maldoje išnyksta tie atstumai, išnyksta priešai ir draugai, tiesiog tu suvoki, kad tu esi visos žmonijos dalis. Ir kaip Jėzus gydė visus ateinančius, ir jo akys pasitiko visus ir ieškojo visų, ir Jėzus pasiruošęs gydyti visus, taigi malda gali padėti tikrai įžengti ne tik į savo širdį, bet į brolio ir sesers skausmą, kurį mes galim atnešti Kristui. O Kristus yra visa apglėbiantis Kristus, kaip kryžiaus Jonas sako. Jis kviečia mus būti su juo, bet tuo pačiu būti per jį su visais. Tai va kiek gali malda, kuri prasideda nuo tvirto tikėjimo, nuo tvirto pasitikėjimo Dievu. Ir perauga į meilę, nes meilė maitina ir mūsų tikėjimą, ir įgalina mus daryti Jėzaus darbus žemėje. Kitaip tariant, Jėzus per mus gali daryti savo darbus žemėje. Būti su visais, gydyti, padėti, vesti. Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi einant paskui jį, tikrai einam su visa žmonija. Ir tada jau nesam psichologiškai prisirišę tik prie savęs. Ir suvokiam, kad į dangų, būdami vien tik savo labai tobulais, nenueisim. Nueisim tik tada, kai per mus daug nueis į dangų. Tai vat kryžiaus Jonas tikrai moko, kad kontempliacija taip perkeičia mūsų širdį, ko mes negalėtume padaryti savo jėgomis. O ji prasideda tiesiog nuo pasyvios laikysenos būti su Dievu. Kad ir kas beatsitiktų, kad ir kaip atrodytų, kad aš nemoku melstis, kad aš nežinau, kaip melstis. Kryžiaus Jonas sako, pradžia yra pasirinkti Dievą. Ir valingai būti šitame pasirinkime, toliau viską Dievas padiktuos, pasakys, arba tiesiog mus ves ten, kur mes ir turėtume eiti. Taigi, jeigu mums užstrigo kažkas iš kryžiaus Jono mokymo, tai įgyvendinkim, tegul tai pavirsta patirtimi, praktika ir mūsų gyvenimo dalimi. Ačiū uždėmesi su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.